อาภากันนั่งนั่งสมาธิไม่ต้องประนมมือก็ได้วางมือลงเอามือซ้ายลงมือขวาทับมือซ้ายที่เรารู้จักนั่นแหละทุกคนรู้จักดีนะมาปฏิบัติการธรรมะเป็นสิ่งสำคัญเป็นเรื่องของเจ้าของไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของใครทั้งนั้นแหละไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำธรรมะมาสอนโลกแต่โลกก็ไม่ค่อยจะสนใจนะก็เหมือนอย่างที่เราเห็นนี่แหละไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่แต่ท่านที่สนใจนี่เป็นท่านผู้ที่มีบุญอยู่นะคนไม่มีบุญไม่มีวาสนานะบุญบวชไม่มีคือบุญที่จะหาทางออกจากทุกข์ไม่มีพูดง่ายมีแต่จะเข้าไปอยู่ในกองทุกข์แล้วก็จะผลสุดท้ายก็จมลงไปอยู่ในทุกข์นั่นแหละทั้งที่ทุกคนก็ทราบอยู่นะเป็นผู้รู้แต่ก็ดูว่ามันรู้ไม่จริงไม่ปฏิบัติกันคนเราถ้ารู้จริงแล้วก็ต้องเอาของจริงนะอย่าไปเอาเถอะของปลอมของโลกเนี่ยมันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยพอให้ยังชีพเท่านั้นเองอยู่ไปเป็นวันนะเอาธรรมะคือเอาตัวของเราปฏิบัติธรรมะคือปฏิบัติตัวของเราได้ธรรมะคือได้ธรรมที่เป็นเครื่องกำจัดทุกข์ออกจากตัวของเราไม่ทุกข์หรอกถ้ามีธรรมนะไม่เหมือนเราไม่มีธรรมนี่มีแต่ทุกข์มีแต่ยุ่งอยู่ตลอดเวลาก็เห็นโลกมันยุ่งอยู่นี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่คนนี่แหละมันยุ่งมันรู้อยู่แต่มันรู้ไม่ถึงความจริงจริงๆตามเป็นจริงนี่ทั้งที่พระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแต่เราไม่เคยระลึกเลยไปที่ไหนกูจะรวยอย่างไงไปที่ไหนกูอยากได้อะไรคิดปรุงยุ่งอยู่ตลอดเวลาเออนี่แหละพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆเราจะไปพูดให้ใครฟังนะหลวงพ่อนี่พูดประจำนะคำนี้เพราะธรรมะเป็นของที่สูงมากเลยไม่ใช่คนทั่วไปจะนำไปยึดได้ง่ายๆนำไปปฏิบัติได้ง่ายๆนะท่านผู้ที่สนใจก็คือท่านผู้มีบุญวาสนาให้เข้าใจนะให้ทำให้มากสิให้มันพิสูจน์ให้ได้ชีวิตของคนนี่เองคือธรรมะไม่ใช่อันเดินหรอกถ้าเราเข้าไปถึงตัวของมันจริงๆแล้วมันประเสริฐนะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คือรัตนะที่เราพากันยอมรับชาวพุทธเราพุทธังสรณังคัจฉามิไหนว่าจะเอาเป็นที่พึ่งถ้าเราไม่ปฏิบัติมันจะเป็นไปไม่ได้นะมันสักแต่ว่าเฉยๆนี่ก็เหมือนกันกับเรามียาแก้ปวดหรือยาอะไรที่เป็นยาดีๆนั่นแหละสามารถที่จะกินลงไปให้โรคของเรามันหายจะเป็นโรคอะไรก็หายได้แต่เราไม่กินยามันก็มีอยู่นี่แล้วจะให้หมอที่ไหน คนประเภทนี้จะไปหาหมอที่ไหนหมอเขาให้ยาแล้วไม่กินธรรมะเป็นคุณวิเศษนะเป็นโอสถเป็นยารักษาโรคโอสถังอุตมังวรังพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเป็นแก้วแก้ววิเศษเนี่ยเราต้องทำขึ้นมาอย่าไปหลงเชื่อไข่พญานาคอย่างนั้นอย่างนี้นะมันโลกทุกวันเนี่ยมันอย่างนี้แหละมันเป็นบ้านะบ้าเพราะโลกมันเจริญคนก็เลยหลงไปตามโลกนี่เราไม่รู้จักดูโลกจริงๆแล้วดูเข้าตัวของเราโลกภายในคือกายก้อนนี้เองเราอยู่ในโลกก็ไม่เคยดูมันเลยแก่ไปทุกวันนะชีวิตเป็นสิ่งที่จะต้องตั้งต้นยังไงแล้วทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้พุทโธมีไหมพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนะนี่ว่าไปเมื่อกี้นี้เองถ้าท่านมีศีลมีธรรมเนี่ยท่านสบายไม่อดไม่อยากหรอกไม่ต้องว่าคารวะญาติโยมหรือพระพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนใครสอนท่านผู้สนใจสอนท่านผู้ประพฤติปฏิบัติเท่านั้นเองหมอก็เช่นกันให้ยาไปเพื่อต้องการอยากให้คนไข้หายแต่เราต้องเอามากินนะมันก็หายได้เนี่ยแต่ถ้าจะให้มันหายจริงๆมันไม่หายหรอกพอเกิดเนี่ยมันเป็นทุกข์มันจะทุกข์จนมันตายนั่นแหละกายก้อนนี้เขาก็เป็นไปอย่างนั้นเราเกิดไม่รู้กี่ครั้งกี่คราเราไม่ทราบเลยตายแล้วตายเล่าก็ไม่เข็ดไม่หลาบยังอยากเกิดอีกอยู่อยากเกิดอยู่อย่างนั้นแหละนี่คือคนไม่รู้จักธรรมะต้องการความสุขแต่ไปทำตั้งแต่ทุกข์มันทุกข์อยู่ใจมันคิดมันปรุงมันยุ่งอยู่อย่างนั้นนี่พระพุทธเจ้าจึงว่าความเกิดเป็นทุกข์เกิดเมื่อไรเป็นทุกข์เมื่อนั้นความคิดฉะนั้นพระพุทธองค์จึงสอนให้เรามีสติมีทำไมให้มันรู้ทุกข์เกิดให้มันรู้ก่อนแต่เราเนี่ยมันทุกข์เสียก่อนแล้วค่อยมารู้ทีหลังมันจะไปแก้ที่ตรงไหนมันแก้ไม่ได้แล้วมันเป็นไปแล้วมันเสียเปรียบพอแล้วพูดง่ายๆก็คือมันถูกต่อยได้นับแล้วนับสิบไม่ลุกแล้วนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เราทั้งหลายได้มาฟังธรรมะโชคดีมากฝึกเจ้าของให้ออกจากกองทุกข์นะนำมาไปปฏิบัติพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เราก็ทราบอยู่อย่างพระพุทธเจ้าเราเป็นไงพระองค์ไม่ได้เห็นว่าโลกเนี่ยมีความหมายนะแต่มันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยเท่านั้นให้มีพระพุทธเจ้าว่าผู้มีธรรมลาภเหลือเฟือก็ว่ามาเมื่อกี้นี้สีเลนะสุขจริงยันติท่านมีศีลธรรมท่านจะมีความสุขนี่ได้สวรรค์แล้วไม่จำเป็นจะต้องตายหรอกมันตกนรกต้องจะเป็นนี่แหละกายก้อนนี้ยังไม่แตกจากกันกับจิตยังไม่แยกกันเรียกว่าใจกับกายยังไม่ขาดออกจากกันที่เราทราบว่าคนใจขาดนั่นแหละคือคนตายมันไม่ต้องตายมันตกนรกแล้วคนเราไม่ต้องตายมันขึ้นสวรรค์แล้วถ้ามีศีลธรรมนะไปสุคติจริงฉะนั้นจึงเรียกว่าธรรมเป็นคุณวิเศษอริยธรรมอริยมรรคอริยผลมรรคคือข้อปฏิบัติตัวนี้เราลืมเนี่ยคนเรา การเดินทางถ้าเราเดินมันไปไม่ถึงเราก็ไม่ทราบหรอกนะมันไม่ทราบว่ามันมีอะไรอยู่ที่ตรงนั้นนะเป้าหมายที่จะไปธรรมะเช่นกันนะถ้าเราเข้าไปถึงจริงๆแล้วเป็นคนวิเศษจริงเห็นไหมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ธรรมะในราตรีที่หนึ่งเกิดญาณเห็นไหมจิตเป็นหนึ่งนี่แหละกำจัดทุกข์มันกำจัดออกหมดมันไม่มีแล้วตั้งแต่ราตรีที่หนึ่งนั้นน่ะดับเพลิงทุกข์ได้แล้วคือจิตเป็นหนึ่งคือพวกท่านภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆหรืออารมณ์ไหนก็แล้วแต่นะเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานก็คือสอนเจ้าของให้มีสติให้มันรู้จักว่าทุกข์มันคือเราเนี่ยปรุงแต่งขึ้นมาเองมันคิดมันอยู่ในตัวของจิตนี่เองเมื่อจิตของเราฝึกจิตของเราตัวของเราสนใจฝึกจริงๆให้เป็นสันตติสืบต่ออย่างพระพุทธเจ้ามีพระสัจจาวาจากับพระองค์เราไปศึกษาจากครูอาจารย์มันไม่มีใครที่จะสอนให้ใครเป็นพระพุทธเจ้าได้คนที่จะสอนพระพุทธเจ้ามันไม่มีหรอกมันก็เกิดขึ้นผุดขึ้นที่จิตของพระองค์เองนับตั้งแต่บัดนี้เราจะต้องนั่งเพื่อจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณด้วยพระสัจจาวาจาของพระองค์หากเราไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่ลุกจากที่แห่งนี้ถึงร่างกายหรือธาตุขันธ์มันจะแตกสลายเป็นจุลวิจุลไปก็ตามเราจะไม่ลุกจากที่แห่งนี้เด็ดขาดนะนี่คือธรรมะเอาไปคิดนะเราอย่าไปนั่งเอาชั่วโมงอย่าไปนั่งเอาความวุ่นวายส่วนมากคนนั่งเอาแต่ความวุ่นวายนั่งเอาตั้งแต่ความทุกข์พอเก็บปวดบ้างก็เอาแหละแค่นี้ก็เอาทุกข์แล้วจมอยู่กับกองทุกข์นั่นแหละนอนจะดีกว่าก็นอนกับทุกข์นี่ทุกมันเฉียดแทงหัวอกหัวใจอยู่ทุกวันเราก็ไม่ทราบมันนี่อย่างนี้เพราะเราไม่มีสติฉะนั้นธรรมจึงให้ปฏิบัติให้มันต่อเนื่องกันคือให้เป็นสันตติสืบต่ออยู่ในอิริยาบถทั้ง4นี้หลวงพ่อมาก็พูดอันเก่านี่แหละพูดคำเก่านี้พระพุทธเจ้าพระองค์ไหนจะไม่พูดธรรมประเภทนี้ไม่มีนะสอนศีล5อันเดียวกันนี้เองอาการ5แขน2ขา2หัว1ขัน5รูปเวทนาสัญญาทั้งขันวิญญาณขันถ้าเราดับรูปได้มันก็เวทนาสัญญาทั้งขันวิญญาณมันก็ดับหมดแน่ถ้าเราดับวิญญาณได้หรือเวทนาอะไรได้อะไรมันก็ดับไปหมดเมื่อมันดับอย่างนี้ได้แล้วจิตมันก็หลุดพ้นมันก็พ้นทุกข์มันไม่กลับมาทุกข์อีกนะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังว่าเป็นพระพุทธเจ้าคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเบิกบานจริงๆนะท่านผู้มีศีลมีธรรมเนี่ยเบิกบานมากเลยมันไม่เหมือนท่านที่ไม่มีนะเหมือนเราที่ไม่มีก็เหมือนอย่างผู้พูดเนี่ยมันก็ไม่มีธรรมะมันถึงได้ทุกข์นะตั้งแต่สมัยก่อนนู้นนะมันทุกข์จริงๆทุกข์เหมือนกับโลกทั่วไปฉะนั้นพระพุทธเจ้าสัตว์โลกถูกจริงๆนะใช่มนุษย์เนริยโกมนุษย์คือสัตว์นรกแน่มันเป็นสัตว์โลกอบายโลกนั่นเองมนุษย์ดิรัจฉานโนคือสัตว์ดิรัจฉานมนุษย์เปโตมีตั้งแต่ความอยากคือเปรตมนุษย์มนุษย์โสมนุษย์เทโวอยู่ที่ไหนเราไม่ได้สนใจในตัวของเจ้าของเลย
นี
่ฉะนั้นธรรมะมันไม่อยู่ที่ไหนอยู่ตัวของเราตัดสินใจเถอะวันนี้ท่านจะพบทางออกจากกองทุกข์หรือวันนี้ท่านอาจจะดับเพลิงทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงก็ได้เราเคยได้ยินพระพุทธเจ้าพอเทศปุ๊บเท่านั้นแหละเขาสำเร็จอรหัตตมรรคอรหัตตผลทุกคนกันต่อหน้าพระพุทธองค์เห็นไหมสมัยนี้เราก็เลยว่ามันไม่มีสมัยไม่มีการเสียแล้วพระพุทธเจ้าไม่มีตายไปแล้วหรือนิพพานไปแล้วไม่มีมรรคมีผลอ้าวมันไปเสียอย่างนี้นี่แหละธรรมะไม่ใช่อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ตัวของท่านคิดมันถูกหรือผิดเองเท่านั้นนี่อยู่เท่านี้ฉะนั้นพุทธเจ้าอย่างว่ามรรคมีองค์8เนี่ยขึ้นก่อนคือสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบนั่นเห็นไหมเห็นชอบสิมีความอดทนสิเหมือนพระพุทธเจ้าเห็นชอบเห็นไหมสู้มันแต่เขาเป็นแชมป์นะจะบอกให้เขาเป็นแชมป์โลกนะเราแค่เป็นมวยฝึกหัดใหม่ๆเนี่ยมวยวัดเนี่ยพูดง่ายๆขึ้นไปถูกเขาต่อยเอาโป้งเดียวเท่านั้นแหละหลับเลยมันไม่ได้ง่ายๆนะจะมาครองแชมป์ไม่ใช่มันของง่ายๆเมื่อไหร่เขาเป็นแชมป์โลกกิเลสนะนี่ถ้าจะพูดตามภาษาก็คือความชั่วของเรานั่นเองมันอยู่ในใจเนี่ยมันมีกำลังมากนะเดี๋ยวมันก็ให้เราอะไรแค่นี้เอานอนจะดีกว่านั่นมันก็ดีกว่าธรรมะนี่ก็เราก็ลืมความคิดของเจ้าของเนี่ยลืมความตั้งใจว่าเราต้องการอยากได้พุทโธก็มีแต่ปาฏโธเนี่ยมันก็เลยไม่ได้นี่จริงๆแล้วเมื่อเข้าไปถึงจุดพุทโธจริงๆจะเกิดเป็นสภาวะพุทธะขึ้นไม่มีทุกข์หรอกราตรีที่หนึ่งพระพุทธเจ้าระลึกชาติได้ไม่มีประมาณจนหวนระลึกไปถึงโน่นเออเราเนี่ยถูกพระพุทธเจ้าทีปังกรพยากรเราแต่สมัยเป็นสุเมธดาบทนะมันมีในตำนานมีไหมใครเคยอ่านก็คงจะรู้จักนะไปดูเอาก็ได้อันนี้เป็นตำราที่กล่าวขานกันมาที่จริงก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือคำพูดของพระองค์นั่นเองก็เราเป็นอย่างนั้นนี่พระองค์ว่าอย่างนี้ก็เลยเป็นพระสูตรพระไตรปิฎกหรืออะไรเราว่ากันไปอย่างนั้นฉะนั้นทวารทั้ง3กายวาจาจิตใจให้มาดับเพลิงทุกข์กันเสียตั้งต้นชีวิตของเราใหม่ตั้งใหม่เถอะอย่าไปหลงกับโลกเลยเขามีมาแต่การไหนๆนู้นเราไม่เกิดหรือเราเกิดหรือเราตายไปไหนเขาก็อยู่อย่างนี้แหละโลกไหนว่ามันเจริญกว่าคนทำขึ้นคนนี่แหละได้เป็นพระพุทธเจ้ามนุษย์เทวดาอินพรหมเขามากราบมีนะไม่ใช่ว่ามีแต่โลกมนุษย์นะพระพุทธเจ้าเสด็จเทวโลกโปรดพุทธมารดานะมันเป็นความจริงนะก็เราไปดูก็ได้ถ้าเราทำถึงมันก็ไปถึงนี่ถ้าเดินไปถึงนะนี่เลยเรียกว่าบรรลุถ้าไปถึงก็คือบรรลุนะเหมือนกันกับเราเดินทางนี่เราก็จดๆจ้องๆเดี๋ยวจะไปหรือไม่ไปเดินไปหน่อยแล้วก็กลับมาแล้วเดินไปแล้วก็กลับมาแล้วมันจะถึงเมื่อไรมันจะถึงมันไม่ถึงหรอกนะถ้าเรามีความมั่นใจเสียจริงๆมีสัจจะต่อตัวของเจ้าของอะไรทั้งหมดเราทำได้มนุษย์นี่แหละได้เป็นพระอินทร์พระพรหมมนุษย์นี่แหละได้เป็นมนุษย์ที่เรียกว่ามนุษย์สเทโวเป็นเทวบุตรเทวดามนุษย์นี่แหละเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์นะมีเท่านี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่ากิจโฉมนุษย์สัพพติลาโภเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นผู้มีลาภมากนะแต่นะมันมีแต่นะท่านต้องมีธรรมะนะท่านจึงจะเป็นผู้มีลาภมากฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าผู้มีธรรมมีลาภมากนั่น ไม่จำเป็นจะต้องพระอรหันต์ที่ไหนนะมันเป็นสมมตินะอริยเจ้าที่ไหนมันเป็นสมมติสมมติทั้งหมดอยู่ในโลกนี้แต่เมื่อเหนือสมมติก็คือเหนือสมมตินั่นเองเหนือทุกเมื่อท่านอยู่เหนือทุกท่านจะไปทุกทำไมมันไม่มีอะไรที่จะให้ทุกอยู่แล้วจิตมันเหนือโลกเหนือทุกแล้วนี่แหละที่ว่านิพพานคืออะไรไม่ต้องไปถามหรอกเจ้าของเป็นผู้ทราบเองก็เหมือนกันกับท่านรับยาจากหมอแล้วเอาไปกินเนี่ยมันหายมันก็ไม่ทุกข์นะอันนี้สมมุติง่ายๆนะทุกข์ที่มีธรรมเป็นโอสถเป็นเครื่องที่เยียวยาหยุดจิตใจของเราเนี่ยมันไม่ทุกข์จริงๆนะมันไม่กลับมาอีกแล้วมันไม่อยู่ใต้กฎของธรรมชาติที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เป็นอย่างนั้นทำเอาเถอะมีทำเอาเรานี่แหละเป็นคนหนึ่งให้พูดง่ายๆว่าเราคือลูกศิษย์ของพระตถาคตคือผู้ไม่ตายว่างั้นถ้าจะมานั่งตายกินก็ได้นอนก็หลับอยู่มันไม่ค่อยมีนะนี่ไม่ได้ไข้ไม่ได้ป่วยกินก็อิ่มอยู่นี่นอนก็หลับอยู่นี่นั่งสิภาวนาพุทโธพระพุทธเจ้านั่งตรัสรู้นะไม่ได้นอนนะไม่ได้เดินนะไม่ได้ยืนนะทุกองค์จะต้องนั่งตรัสรู้อย่าไปเชื่อเลยเจ้าของต้องไปดูเอาเองจะได้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์นะมีพระสรีระหรือรูปร่างลักษณะอย่างไรมันมีจริงๆอยู่อย่างนี้พระนิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ที่นิพพานนั่นแหละเมื่อเราดับเพลิงทุกข์ได้แล้วก็คือเราจะต้องไม่มีทุกข์นะก็นั่นแหละนิพพานอยู่ที่ตรงนั้นอยู่ที่ตรงที่ดับเพลิงทุกข์ได้แล้วฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่พวกเราทั้งหลายที่จะต้องตั้งต้นใหม่ใช่นะตั้งต้นใหม่ให้เขียนใส่หัวใจเราไม่อยากให้เขียนเป็นตัวหนังสือให้เขียนที่ตัวหัวใจเนี่ยหนังก็หนังตัวที่มันหุ้มห่ออยู่เป็นที่สุดรอบเนี่ยตาจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบบุโรนับปการสะสุกิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดดูสิดูที่ตรงนี้เองถ้าหลอกหนังออกมันสวยที่ตรงไหนฮะความแก่เขาก็เราก็รู้จักคนนี้เขาตามเราอยู่ติดในความตายมันแก่กันทุกคนนะโลกคือหมู่สัตว์อันชราครอบแล้วไม่มั่นใจในความตายแน่มีใครบ้างที่จะไปต่อสู้มันได้ความตายแม้แต่พระพุทธเจ้าผู้ราชินมนุษย์เดินยืนอย่างพวกเราเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปอย่างนี้ทุกคนจะต้องเป็นไปจะประเสริฐเลิศเลอก็คือท่านผู้มีธรรมะเพราะท่านไม่มีทุกข์นั่นเองที่เราเป็นทุกข์อยู่นี่คือเราไม่มีธรรมะนั่นเองนะก็เหมือนเราทุกข์ทางกายที่เราไม่ได้กินเราเป็นทุกข์เนี่ยหิวนะเราไข้เราป่วยเราไม่มียาที่จะมาเยียวยาเราก็เป็นทุกข์นี่ก็เรื่องของกายนะเรื่องของจิตก็อย่างนั้นเช่นกันนะถ้ามีธรรมะแล้วก็อิ่มเอิบเบิกบานร่าเริงฉะนั้นพุทโธจึงแปลว่าผู้ตื่นผู้รู้ผู้อิ่มเอิบเบิกบานร่าเริงแล้วจะไปทุกข์ที่ไหนมันไม่มีทุกข์จึงอยากให้ท่านทั้งหลายสนใจในตัวของเจ้าของแล้วก็เร่งความภาคความเพียรเร่งให้มันทันกับการเวลานะเราไม่แน่ใจว่าเราจะไปไหนไม่แน่ใจอย่าไปว่าวันพรุ่งนี้เอาแหละแค่นี้อย่าไปว่าเลยผู้พูดเคยพูดเคยคิดมาตั้งแต่เป็นเด็กนะคิดเรื่องอย่างนี้โลกเขาก็อย่างนี้เราดูก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงมันถึงได้คิดอย่างนั้นนะถ้าเราจะอยู่อย่างโลกเขาก็เป็นอย่างโลกเรามีความคิดประวัติไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์สมัยเป็นเนนตัวเล็กๆนะนี่เรามีโอกาสอยู่เราต้องบวชแล้วจะต้องตายอยู่กับบวชนี่แหละนี่คือความที่เป็นสัตว์เป็นจริงอยู่ในจิตใจของผู้พูดนี่จ ึงได้นำธรรมะมาพูดให้พวกเราทั้งหลายได้ฟังธรรมะเป็นของจริงต้องปฏิบัตินะถ้าท่านปฏิบัติเข้าไปถึงที่จะเห็นก็เหมือนอย่างหลวงตาบัวท่านว่าสว่างจ้านะหลวงตาบัวนะที่ท่านมรณะจากพวกเราไปแล้วเราอย่าว่าสมัยนี้มันไม่ใช่สมัยไม่ใช่การแล้วมันเป็นการของท่านผู้จะต้องปฏิบัตินะสมัยนี้นะเพราะว่าศาสนามันเจริญอยู่ในยุคนี้มากที่สุดเพราะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาอุบัติบังเกิดขึ้นเยอะพระอรหันต์ก็กินข้าวเหมือนพวกเรานี่แหละนะพระพุทธเจ้าก็เช่นกันเพราะท่านก็ยังครองธาตุขันธ์อยู่นี่สิ่งที่มันไม่ผิดตามศีลตามธรรมก็ท่านทำได้ก็เหมือนกันกับพวกเราทั่วไปเพราะมันต้องเป็นประจัยเครื่องอาศัยอยู่อย่างนั้นตลอดไปจนกว่าธาตุขันธ์อันนี้มันจะแตกดับมันจะต้องเป็นไปอยู่อย่างนี้แต่ต้องเยียวยาฉะนั้นเราเป็นผู้เป็นลูกตถาคตเราอย่าไปผลัดวันประกันพรุ่งให้ตั้งต้นชีวิตของเราชีวิตเป็นสิ่งที่จะต้องตั้งต้นตั้งใหม่ตั้งใหม่ตั้งใหม่เถอะมันคิดผิดอยู่แล้วนี่ถ้าคิดมันผิดนะถ้าไม่คิดไม่ผิดนะคนเราเนี่ยผิดเพราะความคิดทุกเพราะความคิดมันคิดมากยิ่งทุกมากเนี่ยยุ่งมากคิดมากอยากมากเนี่ยฉะนั้นพระเจ้ายังว่าความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แน่มันจะมีอะไรอื่นมันไม่มีที่ไหนนะความสงบเท่านั้นทำให้เราเกิดสุขสุขจริงยิ่งกว่ากิจสงบไม่มีก็ท่านเคยทำท่านคงจะเคยรู้จักเนี่ยกิจสงบเป็นยังไงแหนมันก็ดีอยู่อย่างนี้นะดีนะแต่ถ้ากิจหลุดพ้นนะมันจะเป็นยังไงเอาไปคิดสินะธรรมะเกิดขึ้นมันเป็นอย่างหนึ่งนะที่ของเราจิตสงบนั้นมันไม่ใช่ธรรมะเกิดขึ้นนะมันเพียงแค่แวบหนึ่งของจิตเท่านั้นที่มันมีสติพอที่จะง่ายๆก็เหมือนกับรถมันมีเบรกนั่นแหละเราก็จะได้ทราบว่ามันเป็นอย่างนั้นมันมีความสุขมากนะคือสุขไม่เปลี่ยนมาเป็นทุกข์อีกแล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่มีทุกข์พระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่มีทุกข์พระหันหรืออริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่มีทุกข์เสียเลยนะฉะนั้นท่านจึงว่าเป็นผู้อยู่เหนืออะไรทั้งหมดนี่อยู่อย่างนี้เหนืออะไรทั้งหมดก็เรื่องของกายก้อนนี้เขาก็จะเปลี่ยนไปตามประสาของเขาเวลาอยากก็ให้เขากินของอะไรที่มันพอที่จะซ่อมแซมมาแต่มันไม่มีอะไรนะคนนี่นะร่างกายก้อนนี้ซ่อมมันก็ซ่อมของเก่านั่นแหละมันจะมั่นคงไปถึงไหนมันไม่นานฉะนั้นอับปังวัตชีวิตต่างชีวิตของคนน้อยนิดเดียวเท่านั้นเองแต่พระพุทธเจ้าของเราเป็นพระพุทธเจ้าชั้นสุดยอดคือปัญญาธิกะพุทธะเป็นผู้ประกาศพระศาสนาอยู่แค่45ปีเท่านั้นเอง45พรรษาตรัสรู้แล้วก็เดินเลยด้วยฝ่าพระบาทเป่าของพระองค์นั่นแหละเดินแต่ท่านเป็นผู้รู้นี่ใครจะตรัสรู้หรือใครจะรู้ตามใครจะบรรลุธรรมพระโสดาบันพระสกิทาคานาคามีพระอรหันต์ถ้าคนไหนจะตายก่อนจะต้องไปหาคนนั้นก่อนนี่จะตายวันนี้โน่นอยู่ขั้วโลกทางโน้นแต่พระเจ้าเข้าไปได้จริงไหมพระพุทธเจ้าเก่งเนี่ยตอบให้ฟังก็ได้พระพุทธเจ้าเก่งมากนะเทวโลกมีไปโปรดพุทธมารดาพระพุทธเจ้าต้องโปรดพุทธมารดาทุกพระองค์เพราะคันของพุทธมารดาเนี่ยไม่ต้องการที่จะให้ใครมาเกิดอีกแล้วรองรับเฉพาะเท่านั้นเพราะท่านปรารถนามาอย่างนั้นก็เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ของเราเนี่ยก็รองรับเฉพาะพระพุทธเจ้าองค์นี้แล้วก็องค์ข้างหน้าอีกก็จะมาอีกนะแต่ไม่ได้มาง่ายๆนะ ผู้ที่เป็นพุทธมารดาของพระองค์ก็องค์เก่านี่แหละนะภาวนาสิเราจะได้ทราบอยู่ที่ไหนอยู่ที่เทวโลกดุสิตสวรรค์เดี๋ยวนี้ท่านยังไม่อยู่ดุสิตนะอยู่ที่พรหมโลกนี่ตำนานมันมีไปดูเอา ดูเอามาลัยหมื่นมาลัยแสนนะนะไปดูนะมันมีอยู่นั้นนะคือสมัยนั้นพระอรหันต์พระมาลัยเถระเจ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ประมาณอายุพุทธศาสนาผ่านไปกี่ปีก็จำไม่ได้เอาไปดูเอาท่านตรงนี้เป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากสามารถนำข่าวของมนุษย์ไปบอกแก่พวกเทวบุตรเทวดาหรือไปนรกได้ไปได้ทุกหนทุกแห่งเพราะท่านมีฤทธิ์มากเหมือนกันกับพระโมคคัลลานะนั่นแหละครั้งหนึ่งท่านไปกราบพระธาตุเกศแก้วจุลมณีที่เราทราบอยู่ที่ดาวดึงสวรรค์คือพระธาตุที่บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยที่ตัดแล้วก็ท่านสกเทวราชเป็นผู้เอาไปนะไปสร้างเป็นเจดีย์เพื่อจะให้พวกเทพทั้งหลายมากราบไหว้ที่ตรงนั้นทีนี้พระมาลัยผู้มีฤทธิ์ก็ไปกราบพอไปกราบแล้วก็ไปนั่งพักอยู่ก็เลยเห็นพวกเทพพระบุตรทั้งหลายมาเยอะเอ๊ะมันมาจากเขามาจากไหนนะทำไมมาเยอะจริงมาทีแล้วเป็นพันๆ นะทีแล้วเป็นพันๆทีแล้วเป็นหมื่นๆมาเยอะทีนี้พวกเทพพระบุตรทั้งหลายเมื่อเขาเห็นพระมาลัยเจ้าก็เลยเข้าไปกราบเนี่ยผู้มีบุญพวกเทพทั้งหลายเขาก็รู้จักพระนะเขาก็ได้เป็นไปจากมนุษย์เนี่ยพวกนี้ไปอยู่พรหมโลกเป็นลูกน้องของพระศรีอริยะเมตไตรที่จะมาตรัสในข้างหน้าอันนี้ตำนานนะมันมีอยู่ในมาลัยหมื่นมาลัยแสนเราก็รู้จักกันนี้มันก็มีตำนานมันเป็นความจริงนะมันเป็นความจริงไปกราบแล้วองค์พระมาลัยเถระก็เลยถามเนี่ยท่านมาจากไหนพวกท่านมาเยอะจริงมาทีแล้วเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยพวกโยมเป็นลูกบริษัทบริวารของพระศรีอริยเมตไตรเขาบอกนะท่านได้มาทีละหมื่นละหมื่นละหมื่นละหมื่นนี่ที่เราเรียกว่ามาลัยหมื่นนั่นแหละสุดท้ายก็ท่านจะมาพอสุดท้ายท่านก็มาจริงๆเนี่ยพอมาก็เห็นพระมาลัยเถระเจ้าท่านก็เข้าไปกราบก็เลยได้คุยกันก็เลยถามไถ่ในเรื่องของการที่จะพบพระองค์จะทำยังไงโลกมนุษย์เขาต้องการอยากจะพบพระศรีอริยเมตไตรจริงๆจะทำยังไงถึงจะพบพระองค์องค์ท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรก็เหมือนกันกับพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองให้ทานเถอะจะพบอาตมาว่างั้นเดี๋ยวนี้พระศรีอริยเมตไตรท่านยังไม่ได้จุติลงมาที่ดุสิตนะอยู่พรหมโลกพรหมโลกนี่มีอายุยืนมากนะนี่ตำนานมันมีอย่างนี้มันก็เป็นความจริงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตำนานที่เล่าขานกันมาปรำปราก็เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ของเราเนี่ยแต่ไม่ได้ออกชื่อว่าหลวงปู่มั่นนะไม่ได้ออกชื่อนะที่พระองค์เสด็จภูกำพร้าที่ธาตุพนมธาตุพนมที่เมืองอะไรนครพนมอำเภอธาตุพนมเนี่ยทุกวันเขาเป็นจังหวัดอะไรนะก็คงจะเป็นนครพนมนั่นแหละ พระพุทธเจ้าว่าอานนท์ต่อไปข้างหน้าโน้นกึ่งพุทธกาลเนี่ยพระองค์พูดอย่างนี้กับพระอานนท์จะมีพระเถระองค์หนึ่งพระอรหันต์องค์หนึ่งมาเกิดอยู่ในที่จุดนี้ศาสนาของเราจะเจริญมากเห็นไหมหลวงปู่มั่นแต่ท่านไม่ได้ว่าชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ว่านะแต่เราก็มีความคิดว่าหลวงปู่มั่นแน่นอนนี่เพราะหลวงปู่มั่นเป็นพระอรหันต์ หลวงปู่มั่นเป็นผู้ที่มีบริษัทบริวารอยู่ในยุคนี้มากที่สุดเลยที่นั่งอย่างนี้ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะเนี่ยนะหลานเหลนหลวงปู่มั่นนะถึงจะเป็นลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ไหนก็เป็นลูกเป็นหลานของหลวงปู่มั่นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเช่นกันมันผิดที่ตรงไหนพระพุทธเจ้ากล่าวเป็นคำหนึ่งเป็นเอกวาทะหรือว่าเอกนามจริงไม่ได้ผิดนะพูดคำหนึ่งเป็นคำหนึ่งก็เหมือนพระพุทธเจ้าว่าเราจะนั่งอยู่ที่ตรงนี้หากไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะไม่ลุกจากที่แห่งนี้ถึงร่างกายหรือเลือดเนื้อธาตุขันธ์จะแตกสลายเป็นจุลวิจุลก็ตามนั่นจากนั้นพระองค์ก็ได้ตรัสรู้ในราตรีที่หนึ่งนะเกิดบุพเพนิวาสานุสติญาณอย่างที่กล่าวมาระลึกชาติถอยหลังจนไปถึงที่เป็นสุเมธดาบทถูกพระพุทธเจ้าทีปังกรพยากรว่านับจากนี้ไปเสียสงไขกำไรแสนมหากัปนะเธอจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในมหาภัตตกัปนี้แหละนั่นมหาภัตตกัปก็มีเท่านี้พระพุทธเจ้า5องค์นอกจากนั้นก็องค์เดียวเท่านั้นแต่มหาภัตตกัปจะมาตัดตะลุพร้อมกันไม่ได้ทีละองค์เช่นเคยก็อย่างนั้นเองนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสถ้าพูดแล้วก็เป็นคำหนึ่งฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนพวกเราให้ฝึกจิตให้เป็นหนึ่งเท่านี้ชัดเจนไหม ถ้าจิตของท่านไม่เป็นหนึ่งอย่าหวังว่าท่านจะได้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์นะไม่ได้เราต้องทำได้ทำให้ได้อย่าว่าทำไม่ได้ทำให้ได้เราเกิดมาทำไมเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดเนี่ยเหมือนอย่างที่กล่าวมาจิตโฉมนุษย์ตาปฏิลาโภเป็นผู้มีลาภก็คือท่านเป็นผู้มีธรรมะนั่นเองนั่นก็มีอย่างนั้นท่านมีธรรมะจะเป็นผู้ที่สดชื่นเบิกบานล่าเริงนะสมชื่อที่ว่าพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจริงๆเตือนอยู่ตลอดเวลากิเลสมันตามไม่ทันนะมันจะเข้าไม่ได้เลยจิตดวงนี้มันจะเข้ามาไม่ได้นะฉะนั้นธรรมะเป็นสันทิฏฐิโกนะท่านจะเห็นเองรู้เองไม่ว่าแต่อาตมาพูดพระพุทธเจ้ามาพูดเราก็ไม่รู้จักเราจะทราบเองเมื่อเราได้รับประทานอาหารชนิดไหนมันหวานหรือมันเปรี้ยวหรือมันเผ็ดเค็มเราจะทราบรสของมันอยู่ที่ลิ้นของเรานั่นจริงไหมจริงตอบแทนก็ได้ธรรมะก็เช่นกันเมื่อมันเกิดอยู่ที่จิตใจแล้วมันไม่มีทุกข์เลยแน่จะว่ายังไงมันก็มีแค่นี้แต่เมื่อท่านยังมีทุกข์อยู่ก็คือท่านยังไม่มีธรรมะจะมีธรรมอะไรก็ไม่อยากพูดนะคงจะเป็นธรรมเมานี่มันเมาอยู่กับความหลงในตัวของเจ้าของเนี่ยก็ฟังแต่ว่ามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบมันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนะนี่นะเงินเดือนเท่าไหร่ทุกวันนี้มันก็ไม่ยังไม่เหลือหรอกมันหมดแต่แต่งหน้าก็ไม่พอแล้วนะบางคนเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะมันไม่รู้จักพอถ้าจริงๆแล้วมันพอแต่มันช่วยแล้วนะเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องแต่งหรอกไม่ต้องจำเป็นจะต้องเอาอะไรมาเสริมมาต่อเติมอะไรขึ้นมันสวยแล้วเป็นมนุษย์นี่สวยงามมากยิ่งพระพุทธเจ้านี่สวยด้วยบุญวาสนาบารมีสวยมากนะเทวบุตรเทวดาอินพรหมที่ไหนจะเทียบไม่ได้จะพูดถึงเรื่องพระไตรลักษณ์ไม่ใช่ท่านจะโสมเหมือนพวกคนทั่วไปไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นแก่ก็แก่สักแต่ว่าคือเกิดนานท่านนั้นเองอายุ80พระองค์ก็พูดเอาเองจะเอาแค่นี้แหละถ้าเราจะอยู่ไปนานเราก็ทำได้แต่ว่าเราไม่เอาเพราะพระองค์ทราบในตัวของพระองค์แล้วบำเพ็ญบารมีมาพระพุทธเจ้าเราจึงเป็นพระพุทธเจ้าที่มีอายุสั้นเพราะท่านเอาเองแล้วก็มีองค์หนึ่งนะที่มีอายุสั้นเนี่ย50ปีไม่ทราบว่าแต่สมัยไหนแหละพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทราบอย่างนี้ฉะนั้นธรรมะเป็นจริงเมื่อใครมีความจริงจริงจริงในใจแล้วทำจริงท่านจะได้ของจริงแต่ถ้าทำไม่จริงก็อย่างนั้นแหละ เอาแหละแค่นี้ก็มีแต่จะหงายใส่หมอนนะทุกคนนี่เป็นอย่างนี้อันนี้เราเห็นตัวเจ้าของนะไม่ได้ว่าให้คนอื่นนะเห็นตัวเจ้าของพอทำไปก็เอาละแค่นี้นี่มันเคยมันก็เลยทราบเมื่อเราทราบจริงถึงใจแล้วก็ไม่ต้องไปทำมันจะทำอย่างนี้เราก็ได้แค่นี้เอาเราไม่ต้องเอาแบบนี้ต้องเอาแบบใหม่เอาเหมือนพระพุทธเจ้าฉะนั้นจึงว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเอาพุทธเจ้าเป็นสรณะเถอะเอาเถอะนะเชื่อพระพุทธเจ้าให้ทำเหมือนพระพุทธเจ้าทำมังสรณังคัจฉามิท่านจะได้ธรรมะเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ในตัวของท่านในปัจจุบันนี้เองไม่ต้องไปสวดไปเสด็จอะไรมากหรอกนะจะแปลไปที่ไหนจบไหนประโยค9หมายถึงมรรคมีองค์8 9กับเมื่อเราดับทุกข์ได้เรียกว่าโลกุตตรธรรม9มรรค4ผล4นิพพาน1นั่นน่ะเข้าใจไหมโสดามรรคโสดาผลสกิทาคามรรคสกิทาคามผลอนาคามรรคอนาคามีผลบุรุษ4คู่8บุคคล9กับผู้ที่พ้นจากโลกแล้วโลกุตตรธรรมเนี่ยเรียกว่าโลกุตตรโลกไม่ใช่ประโยค9จะพ้นทุกข์นะอันนั้นเป็นชื่อของมันนะพระพุทธเจ้าหมายเอาถึงโลกุตตรธรรม9ก็คือผู้ได้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นพ้นจากอะไรทั้งหมดนะถึงได้เรียกว่าโลกุตตรธรรมคือเป็นผู้ที่มีธรรมไม่มีทุกข์นะที่เราเป็นทุกข์ก็เพราะว่าเราไม่มีธรรมะนั่นเองฉะนั้นพระพุทธเจ้ามีความเมตตาพวกเราโลกคือหมู่สัตว์อันชราครอบแล้วไม่มั่นใจในความตายเนี่ยพูดไปแล้วเมื่อกี้นะเรามั่นใจเลยไม่มีใครมั่นใจเด็กๆเท่านั้นแหละเขาก็แก่แล้วนะเพราะมันแก่ไปทุกวันนี่แก่ไปเรื่อยๆนะผลสุดท้ายเขาก็แก่เข้าไปป่าช้านั่นทุกวันนี้ไม่ค่อยมีป่าช้าเพราะมันไม่มีป่าเนี่ยพากันทำปกปิดไว้หมดเลยไปทำเมนกันพอเอาไปแล้วก็จับยัดเข้าเลยแต่วัดเราไม่ให้ทำเมนของเราเป็นวัดป่าจะเผาให้พระดูทุกศพเลยถ้าใครสนใจไปดูก็ไปนะมีที่ให้อยู่มีที่ให้พักมีที่ให้ประพฤติปฏิบัติธรรมแต่ต้องปฏิบัติเอาเองนี่จิตใจไปอยู่ที่แห่งหนึ่งมันเป็นอย่างหนึ่งนะอยู่บ้านมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอยู่กับลูกกับสามีภรรยาเป็นอีกอย่างหนึ่งอยู่กับหน้าที่การงานก็เป็นอีกอย่างหนึ่งพอไปเข้าป่ามันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมันแปลกนะจิตนี่นะมันเปลี่ยนสภาวะเร็วที่สุดเลยฉะนั้นสิ่งที่จะตามมันทันก็คือธรรมะคือสติเท่านั้นเองฉะนั้นให้ท่านจงฝึกสติตัวเดียวนี่แหละเป็นธรรมที่อยู่เหนือโลกได้นะสติโลกัจฉมิงชาคะโลสติตัวนี้เป็นธรรมเหนือโลกไม่ต้องพูดอะไรมากนะฉะนั้นให้ตั้งต้นใหม่นะสติลุกจากที่นี้ไม่ใช่ว่าจะนั่งพุทโธแล้วพอลุกไปก็หมดแล้วมันก็ไม่เป็นสันตติมันไม่ต่อเนื่องสืบต่อให้พระพุทธเจ้าให้สืบต่อให้ต่อเนื่องกันเป็นสันตติคือสืบไปเรื่อยๆมีสติอยู่ทุกขณะแต่ก่อนผู้พูดมันก็เป็นอย่างนั้นล้มอยู่เสมอสู้เขาไม่ได้อยู่เป็นอยู่อย่างนี้เราก็ตั้งใหม่ตั้งอยู่อย่างนั้นผลสุดท้ายเราก็ตั้งได้มีสติอยู่ทุกขณะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดธุรกิจหน้าที่การงานเราจะทำอะไรเราจะมีสติอยู่อย่างนั้นเลยนี่ถ้ามันเป็นอย่างนี้มันไม่นานจิตมันก็รวมลงสู่ความเป็นหนึ่งให้เท่านั้นเมื่อมันรวมลงไปสู่ความเป็นหนึ่งเป็นคุณวิเศษเรียกว่าธรรมะเป็นของเหนือโลกจริงนี่พระพุทธเจ้าระลึกชาติได้เป็นอย่างนี้เราจะระลึกได้หรือไม่ได้ก็เป็นเรื่องของเรานะแต่พระพุทธเจ้าสอนคำหนึ่งไม่มีเป็นสองเนี่ยก็เรียกว่าเอกนามจริงเป็นธรรมที่เป็นเอกวาทะพูดไปแล้วเป็นคำหนึ่งนะทำเถอะนะมีทำไมจะระลึกไม่ได้เราไม่ระลึกได้มากเอาแค่เจ้าของก็พอแล้วโอ้คนนี้เคยเป็นสามีกูนะนี่เคยสร้างบารมีสร้างสังสมจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเราจะรู้จักในตัวของเจ้าของเลยเป็นอย่างนี้ ฉะนั้นธรรมะเป็นของดีถึงเราไม่ได้อะไรก็ขอให้เราได้ระลึกเข้าหาตัวของเจ้าของเชื้อเถอะนะฉะนั้นพระเจ้าจึงว่าโลกคือมูสัตว์ชราครอบแล้วมั่นใจในความตายเราต้องมีพุทโธพุทโธนะนี่เป็นข้อที่หนึ่งสองโลกคือมูสัตว์ไม่มีสมบัติเป็นของตนไม่ใช่ของเรานะแว่นตานี่ก็ไม่ใช่นะนี่นะเดี๋ยวเขาก็ถอดไปแล้วมันยังสวยเนี่ยของหลวงพ่อต้องเอาไปใช้นี่มันเป็นอย่างนี้สบองกีวันที่มันยังดีๆอยู่จะไปเผานะเราเคยพูดนะอย่าไปเผาเอาบวชคนอื่นเขาก็ได้เนี่ยเหมือนชาวบ้านเนี่ยเขามีศาสตร์มีเสือมีอะไรยังดีๆอยู่เราต้องเก็บไว้เขาไปสู่โลกของวิญญาณเขาไม่ได้ใช้ของอย่างนั้นต้องไปด้วยอำนาจแห่งกรรมคือการกระทำของเขาคือบุญกับบาปนั่นเองท่านอยากตกนรกไหมถ้าอยากตกอย่าระลึกพุทโธนะอย่าให้ทานอย่ารักษาศีลภาวนาท่านต้องตกนรกแน่นอนนรกมีจริงนะสวรรค์มีจริงนะถ้าท่านไม่อยากตกนรกระลึกพุทโธพุทโธคำเดียวนี่แหละสะเทือนถึงเทวโลกพรหมโลกนะร่างกายมันก็เป็นอย่างนี้เราก็ทราบอยู่แล้วเขารู้จักนะเออนี่คนนี้ภาวนาพุทโธนี่พวกเทพพวกเขาที่มีตาเขาก็มีนะมีตาทิพย์ก็มีไม่มีก็มีฉะนั้นพวกเทพชั้นล่างหรืออะไรอะไรที่เราเรียกว่าพญานาคอย่างนั้นอย่างนี้พระที่โง่โง่มันก็เอาไข่พญานาคไปหาหลอกคนนี่เราก็เห็นเยอะอยู่นี่พวกนี้มันโง่ถึงขนาดนี้นะแล้วศาสนามันคำสอนพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นจะให้ไปเจริญกับพระโง่อย่างนั้นนะมันไม่เจริญหรอกต้องอยู่กับพระที่ท่านฉลาดท่านผู้ที่ภาวนาตจปัญจกกรรมฐานผมขนฟันเล็บหนังต้องดูที่ตรงนี้ดูหนังที่มันห่อกระดูกอยู่ไม่มีอะไรสวยหรอกนะแล้วอีกวันหนึ่งเขาจะแปลสภาพไปสู่ความเป็นผีเขาไม่เรียกคนนะพอจิตออกเท่านั้นก็เรียกผีโอ้ยกลัวนะนี่คือธรรมะไม่ใช่มันอยู่ที่ไหนนะมันอยู่ที่ตัวของท่านของเรานี่เองโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีสมบัติเป็นของตนนี่คือความจริงแม้แต่กระดูกชิ้นหนึ่งเราก็เอาไม่ได้ถ้าว่าของเราเอาไม่ได้เลยนี่เป็นอย่างนี้เขาจะแปรสภาพไปสู่ความเป็นจริงของเขาคือเขาจะเป็นดินน้ำลมไฟนี่คือธาตุสี่นี่เราอาศัยอยู่นี่นะทุกวันถ้าไม่มีน้ำเราก็อยู่ไม่ได้ดินน้ำลมไฟธาตุสี่ถ้ามันหนาวมาถ้าเราไม่มีไฟไม่ได้หรอกผลสุดท้ายถ้าไฟหมดก็ต้องตายนี่ก็เป็นอย่างนี้คนตายเป็นยังไงมันเย็นไปหมดนะไฟไม่มีเป็นอย่างนั้นถ้าเราหนาวก็ต้องห่มผ้าหรือผิงไฟนี่เราก็รู้จักกันอย่างนี้มันก็ง่ายๆอยู่แต่มันรู้ไม่ถึงความจริงเท่านั้นเองลมก็เช่นกันกินอยู่ทุกวันถ้าไม่มีลมไม่ได้หรอกกินข้าวก็ไม่ได้นะถ้าไม่มีลมนะอยู่ไม่ได้ดินน้ำลมไฟเรากินข้าวกินอาหารอะไรอยู่อย่างนี้นี้คือธาตุสี่นะฉะนั้นธาตุขันธ์ของเรายังมีความแข็งแกร่งอยู่อย่างนี้ฟังธรรมะเราอย่าให้มันเข้าหูซ้ายแล้วก็ไปออกหูขวานะให้ไปเข้าถึงใจแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติการฟังไม่ใช่ว่าเราจะสามารถที่จะบรรลุได้ง่ายๆเราจ้องต้องไปคิดไปขบคิดไปพินิจพิจารณาไปภาวนาก่อนคือไปทำจิตของเราให้เป็นอารมณ์หนึ่งไม่ให้จิตตัวนี้คิดนะมันทุกข์เพราะมันคิดเดี๋ยวนี้ทุกข์เพราะมันยุ่งเหยิงอยู่ในเรื่องของโลกของสงสารเพราะความอยากนะพูดง่ายๆไม่มีอะไรมากเลยมีแค่นี้เองนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนพวกเราให้ฝึกจิตให้เป็นอารมณ์อันหนึ่งแต่อย่าไปห้ามนะห้ามไม่ให้มันคิดไม่ได้นะยิ่งห้ามมันยิ่งคิดนะให้เอาพุทโธพุทโธเมื่อมันจะคิดดีหรือมันจะคิดร้ายพุทโธนี่เอาพุทโธตัวนี้มาสกัดมันไว้เป็นพลังที่จะทำให้เราไม่คิดไม่ปรุงได้นะสมมติว่าเราเกิดทุกข์ให้เอาพุทโธนะนอนหลับดีนะไม่ต้องนอนนะมันก็เหงาก็ง่วงเองนะเหมือนนั่งฟังเทศเนี่ยถ้าระลึกพุทโธเข้าไปบ้าง จะหัวคว่ำไปเลยนะนี่เป็นอย่างนี้ถ้าสติไม่พอแต่ถ้าสติพอแล้วกับพุทโธตัวนี้ที่จะเป็นที่พึ่งของเราเป็นรัตนะเป็นแก้ววิเศษนี่ฉะนั้นเราจึงอาศัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงอยู่แล้วว่าให้เชื่อเราตถาคตแล้วก็เอาไปทำนี่อย่าไปเชื่อใครทั้งหลายที่มาแอบอ้างอย่างโน้นอย่างนี้พระอรหันต์ทุกวันนี้มันเยอะนะมันไม่ได้ทำมาแล้วมันเป็นพระอรหันต์เฉยแล้วมันเยอะจริงๆนะทุกวันเนี้ยเรารู้จักมันไม่ใช่ว่าเราไม่รู้นะเราไม่มีตาทิพย์หรอกแต่เราก็รู้จักอยู่ก็เหมือนพวกเราพวกท่านเนี่ยบางท่านก็คงจะรู้จักเนี่ยเราเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดรอบรู้เราต้องดูนะพระไม่ใช่อยู่ที่หัวโล้นไม่ใช่อยู่ที่ผ้าเหลืองๆมาห่อมันจะเป็นพระนะพระอยู่ที่จิตของท่านอยู่ที่นั่นเองที่ถูกชำระแล้วจะเป็นพระพระแปลว่าผู้ประเสริฐประเสริฐจริงนะเมื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ได้เป็นพระจริงๆแล้วจะเทือนถึงเทวโลกพรหมโลกนี่แหละเราจึงได้พูดว่าพุทโธคำเดียวเนี่ยสะเทือนถึงพรหมโลกนี่เป็นอย่างนี้เพราะเขารู้จักเนี่ยท่านนึกพุทโธรู้จักนะเนี่ยดีไม่ดีเขามาแอบฟังเราเทศน์เราก็ไม่เห็นเนี่ยเพราะเราไม่มีตาทิพย์นะนั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่มีตาทิพย์เข้ามาข้างหลังเราไม่รู้จักหรอกนี่คนเรามันมีตาอยู่สองข้างเท่านี้เองแต่พระพุทธเจ้ามีตาอยู่สารพัดตานี่อ่ะรู้หมดเห็นหมดนี่พระพุทธเจ้าก็เรียกว่าญาณวิเศษนั่นแหละฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าธรรมนี้เป็นคุณวิเศษจริงนะให้ท่านปฏิบัติเถอะอย่าไปกังวลในเรื่องอะไรทั้งหมดในเรื่องของท่านเลยอย่ากังวลกายก้อนนี้ถึงยังไงเขาก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะโรงพยาบาลก็คือโรงพยาบาลนี่มันเป็นโลกมันเจริญก็คนสร้างขึ้นใครจะไปเกี่ยวยาอะไรมันก็เป็นไปตามการของมันอย่างนั้นเพราะธาตุขันธ์นี่เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่สักพักหนึ่งมันก็แตกสลายไปอย่างนั้นเองนี่เราพากันสวดกันอยู่ทุกวี่ทุกวันแต่ให้สอนเจ้าของคำว่าสวดนี่คือสอนนะด่าเจ้าของเข้าใจไหมทำไมจะไปทำแค่นี้นะมันจะไปได้อะไรแต่ทางโลกพระเจ้าก็สอนให้มีความขยันหมั่นเพียรให้เชื่อพระพุทธเจ้าถ้าไม่เชื่อพระเจ้าไม่ได้กินไม่ได้ทานตายไปเป็นสัตว์เป็นเปรตตกนรกหมกไหม้จริงมันก็มีตำราที่กล่าวในพระสูตรอยู่แล้วไม่ได้กินทานในพุทธศาสนาเห็นพระพุทธเจ้าบิณฑบาตก็ตำหนิที่โตเทยพามหรืออะไรเนี่ยมันมีอยู่ตำนานมีอยู่งั้นแต่เขามีลูกชายคนหนึ่งเป็นคนฉลาดเขาเรียกว่าสุภาพมานพชื่อของเขาถ้าจำไม่ผิดนะไม่ได้กินได้ทานในศาสนาของพระเจ้าในตัวของพระเจ้าเขาก็ไม่เลื่อมใสพระเจ้าไปยืนอยู่เขาก็ไม่เลื่อมใสมีหนำซ้ำเขาตำหนิด้วยนี่ไม่มีอะไรก็ไปหาขอแต่หาขอทุกวันก็หาขอนี่แหละคนถ้าไม่มีบุญวาสนาจริงๆไม่ได้เกิดมาเป็นคนหรอกนะพอดีก็ตายด้วยโลกปัจจุบันไม่ได้บอกเรียกกล่าวอะไรเลยเพราะเขามีทรัพย์มากเนี่ยสมัยก่อนมันคงจะไม่มีธนาคารหรือมันพูดอะไรก็ไม่ทราบแหละเอาไปฝังที่หลังสวนหลังบ้านที่สวนหลังบ้านนะขุมเงินขุมคำเยอะเต็มไม่รู้กี่ไหนั่นแหละเศรษฐีตัวนี้เขาเป็นพราหมณ์ข้าบดีนะเป็นเศรษฐีแต่เขาไม่มีศรัทธาในพระเจ้าแต่ลูกชายเขามีศรัทธาพระพุทธเจ้าก็เสด็จโปรดลูกชายนั้นแหละนะวันหนึ่งไปยืนอยู่คนใช้เขาก็มาใส่บาตรไอ้ตัวเทยพามที่นั้นกับเขาก็เป็นโรคปัจจุบันเนี่ยเขาตายไปแล้วมาเกิดเป็นหมาทีนี้กับสุภามานพที่เป็นลูกชายน่ะรักมากเนี่ยรักกันเขาเป็นคนที่มีอันจะกินเขาให้นอนอยู่ที่เตียงทองนั่นเนี่ยเขาอาบน้ำปะแป้งแต่งตัวให้อาหารกินอย่างดีเหมือนกันกับเจ้าของเลยทำไมเขารักกันอย่างนั้นเพราะหมาตัวนี้เป็นพ่อเขามันตายพบพระพุทธเจ้าไม่ได้มันก็เลยไปเป็นหมาน้ำซ้ำมันยังสบประมาทพระพุทธเจ้าว่าไม่มีประโยชน์อะไรไปหาขอแต่เขากินมันก็เลยถึงการเป็นที่ว่าเป็นเรื่องของบาปกรรมนั่นแหละถึงขั้นวิบัติแล้วก็ตาย แต่เขาจะตายวิธีไหนก็เป็นเรื่องของความตายนั่นแหละนะถึงคราวแล้วก็ต้องตายคนเราเนี่ยทีนี้มาเกิดเป็นหมาสุภมานพก็เขาก็ไม่รู้จักกับพระพุทธเจ้าเช่นกันแต่เขาจะมีศรัทธาที่หลังนี่แหละนะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกก็เลยว่าหมามันเห่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพอเห็นพระเจ้ามันก็บ้งบ้งบ้งบ้งเออนี่โตเทพามเธอเนี่ยตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่เธอก็ยังไม่เห็นเราเลยนะไม่เกิดศรัทธากับเราเลยดีไม่ดีก็ดูถูกหมิ่นประมาทอีกด้วยเพราะตายแล้วไปเป็นหมาเนาะท่านว่าอย่างนั้นและคนใช้ก็เลยได้ยินอย่างนั้นก็โกรธก็เลยกลับคืนไปบอกนายกลับไปบอกสุภมานพนั่นเองสุภมานพพอพระพุทธเจ้าพูดแค่นั้นท่านก็กลับไปฉันที่วัดนั่นแหละสุภมานพโกรธอย่างหนักก็บึ่งถึงกับพระพุทธเจ้าเลยวิ่งเลยแหละไปก็ไปว่าต่อหน้าเลยนี่ดูก่อนสุภมานพเธอต้องฟังเราก่อนอย่าเพิ่งโกรธท่านว่าต้องมีสติว่างนั้นสุภมานพก็เลยนั่งลงพ่อเธอน่ะตายด้วยโรคปัจจุบันใช่ไหมเขามีทรัพย์มากเขาบอกเธอไหมล่ะเขาเป็นคนตนีนะตายแล้วมาเป็นหมาเนี่ยแล้วท่านจะให้ผมเชื่อยังไงว่าพ่อของโยมเนี่ยเป็นหมาของผมเป็นหมาไม่ยากหรอกให้เขากินข้าวให้อิ่มแล้วก็ปะแป้งแต่งตัวให้เขาเหมือนอย่างที่เคยนั่นแหละพอเขานอนหลับเขาจะตื่นขึ้นให้เธอไปลูบหลังแล้วก็พูดว่าพ่อจ๋าทรัพย์เยอะๆที่พ่อมีมากที่ว่าเป็นถึงข้าบดีเศรษฐีน่ะพ่อไปไว้ที่ไหนเขาจะวิ่งไปเลยแหละวิ่งน่ะเขาจะไปตะกุยดินไปขวดชีดินน่ะพูดยังไงนั่นที่ไหนมันเป็นหายเงินหายทองหายคำเนี่ยเขาจะไปกวดแล้วก็ไปกดขุดขุดขุดขุดขุดขุดก็ได้ขึ้นมาหมดสุดท้ายก็เป็นถาดทองคำเบ้อเริ่มใหญ่ถาดทองคำเนี่ยเพิ่งฝังใหม่ๆนะนี่นะพระพุทธเจ้าบอกว่าจะไปเจอถาดทองคำนะฝังที่หลังเพื่อนท่านว่าอย่างนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทำให้สุภามนพได้มาบวชกับพระพุทธเจ้านี่เป็นอย่างนี้ก็เกิดศรัทธานี้คือความจริงที่พระพุทธเจ้ามีจริงไม่ใช่ไม่มีนะก็เหมือนอย่างที่กล่าวกับพระอานนท์ที่ภูกำพร้าเนี่ยที่ธาตุพนมเนี่ยจังหวัดนครพนมอานนท์ต่อไปข้างหน้าเนี่ยที่แห่งนี้จะเจริญมากนะศาสนาของเราจะมีพระอรหันต์องค์หนึ่งมาอุบัติบังเกิดขึ้นในกึ่งพุทธกาลนั่นเห็นไหมก็เรามีความเข้าใจว่าเป็นหลวงปู่มั่นเพราะว่ามีพระปฏิบัติลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเยอะท่านจะเป็นพระหันหรือเป็นอะไรก็เราดูได้อยู่ที่พระธาตุของท่านกระดูกท่านเป็นแก้วเคยไปดูไหมอยู่ที่วัดป่าสุทาวาสนั่นแหละก็มีอยู่อย่างนั้นนี่คือธรรมะที่มาพูดสู่พวกท่านฟังหลักของความจริงมันก็คือความจริงถึงเราจะว่ามันไม่จริงอย่างไรแต่เขาก็จริงนะบาปมีจริงนะจะบอกให้เห็นไหมมันตายไปเป็นหมานี่พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้จริงๆถ้าเราไม่เชื่อเราก็คือไม่เชื่อไม่ได้พูดให้ใครเชื่อนะพระพุทธเจ้าแต่ให้ปฏิบัติพระองค์ก็เทศอย่างนั้นถ้ามีผู้ปฏิบัติก็เกิดขึ้นมาได้จริงๆเห็นไหมพระอริยเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องเยอะนะอัครสาวกอย่างพระโมคคัลลานะเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากก็ฤทธิ์เอาเสียจริงๆแต่ถึงจะมีฤทธิ์มากสักเท่าไหร่ก็เป็นหนึ่งอยู่ในบรรดาสาวกนะจะมาได้เสี้ยวขนหนึ่งของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เช่นตัวอย่างพระศรีวลีเป็นผู้มีลาภมากมากเท่าไหร่ก็จะมาได้เสี้ยวขนหนึ่งของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้แน่ก็บรรดาสาวกมันไม่ใช่พระพุทธเจ้ามันก็เป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นธรรมะมันอยู่ที่ตัวของเราของท่านเองขอให้เราจงตั้งต้นชีวิตของเราเพื่อให้ความเป็นไปคือเราต้องการอยู่ทุกวันนี้ต้องการอะไรรู้จักไหมนะทำอะไรเราต้องการอยากพ้นทุกข์
แต่สิ่งที่เราอยากมันไม่ใช่หรอกอันนั้นมันคือกองทุกข์ต่างหากนั่นเห็นไหมมันเป็นของโลกนะเขาเกิดมาอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรเราอยากให้ทำให้มันเป็นขึ้นเหมือนกับพระพุทธเจ้าว่าเราเกิดมาเนี่ยเราเกิดเพราะอะไรเราจะรู้จักคนไหนที่เป็นแม่คนไหนที่เป็นพ่อคนไหนที่เป็นสามีภรรยานี่คือพระพุทธเจ้าว่าทำเป็นคุณวิเศษท่านจะทราบอย่างนี้ในตัวของท่านเองเนี่ยนี่ที่ว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนะเป็นที่พึ่งของตนนะอย่าลืมว่าเราอาศัยสิ่งที่ไม่มีอยู่นี้อยู่กันทุกวันเนี่ยไม่ได้กินข้าวก็ได้ไม่ได้กินน้ำก็อยู่ได้อะไรถ้าเราหายใจเข้าออกได้รับรองว่าไม่ตายนี่เป็นอย่างนี้แต่ถ้าลมไม่มีแล้วตายแน่นั่นแน่ถ้าตายก็เป็นเรื่องของกายเรื่องของโลกเรื่องของดินของน้ำของลมของไฟเขาจะต้องคืนสู่สภาพของเขาอย่างนี้นั่นฉะนั้นโลกคือหมู่สัตว์เมื่อถึงคราวแล้วไม่มีหมอนะนี่เป็นข้อที่3เรียกว่าธรรมเป็นสิ่งที่ควรจะต้องมาพิจารณาเรียกว่าธรรมมุตเทศ4นะสุดท้ายโลกคือหมู่สัตว์มีความข้องอยู่เป็นนิตันหาทาโสเป็นธาตุความอยากนะเห็นไหมเราเป็นทาสความอยากของเจ้าของทุกวันนี้นะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะไปเชื่อใครไม่มีใครที่พอน่าเชื่ออยู่แล้วไม่มีนะอย่าไปคิดว่าจะไปเชื่อสามีอย่าไปคิดเถอะถ้ามันยังพอที่จะเป็นไปได้เราตายมันก็ไปเอาใหม่ นี่อย่าไปคิดนะยังไม่ตายมันก็ยังมีไม่รู้เท่าไหร่นี่ก็อย่างนี้ดูตัวของเจ้าของดีกว่าอย่าไปดูทางนอกเลยอยู่ไปเป็นวันๆเท่านั้นเองกินพอให้มีการประพฤติปฏิบัติธรรมะนะไม่ใช่ไปกินพอให้อ้วนพีอะไรอะไรอย่าไปคิดไปอย่างนั้นเลยทุกวันเนี่ยโรคมันเจริญเนี่ยคนก็ยิ่งหลงไปมากเนี่ยมันเจริญอยู่ที่ไหนมีตั้งแต่มันเสื่อมนั่นแหละความเจริญนะของโรคเนี่ยเป็นอย่างนั้นมันไม่เหมือนจิตนะจิตนี่ถ้ามันเจริญเนี่ยเจริญสูงสุดสุดขีดจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าสูงสุดแล้วพระอรหันต์อริยเจ้าทั้งหลายสูงสุดเนี่ยไม่มีทุกข์อีกแล้วไม่ได้อยู่ใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนอย่างที่เราพากันรู้ตามตำรับตำราไม่ใช่เพราะเรารู้ไม่ถึงโลกุตตรธรรมเราไม่ได้เป็นพระอริยะเราจะไปทราบได้ยังไงอริยะคือผู้อยู่เหนือโลกผู้อยู่ที่สูงเป็นยังไงเห็นหมดนะแต่ถ้าเราอยู่ที่ต่ำนะไม่เห็นหรอกถ้าลงไปอยู่ในบ่อลึกๆเนี่ยไม่เห็นนะถ้าเราจะมองขึ้นมามันก็เห็นแค่เห็นนิดๆเท่านั้นแหละนี่คือธรรมะที่เราจะต้องเอาไปคิดเอาไปประพฤติปฏิบัติอัดทำใส่ตัวของเจ้าของอย่าลืมว่าคืนวันมันผ่านไปเราทำอะไรอยู่ภาวนาเถอะนะถ้ามันอยากนอนจริงๆก็ให้นอนลงแล้วก็ระลึกพุทโธนะภาวนาเนี่ยทุกคนเอาอารมณ์ไหนก็เอาอารมณ์นั้นนะอย่าไปเปลี่ยนนะอย่าไปเชื่อพระทั้งสิ้นเลยอย่าไปเชื่ออาตมานะให้เอาไปทำอย่าเชื่ออาตมานะให้เอาไปทำทุกวันนี้มันพระเนี่ยมันหลอกโลกเออเยอะจริงๆนะแต่คนที่หลอกโลกแล้วมันอยู่ในโลกไม่ได้หรอกอยู่ในโลกไม่ได้โลกจะกำจัดตัวของมันเองนี่จะเป็นอย่างนี้ก็คือกรรมการกระทำนั่นเองเราก็เห็นชัดเจนอยู่นะใครเป็นขึ้นมาอย่างนั้นก็ถึงดังก็เหมือนกันกับผู้แตกนั่นเองแป๊บเดียวเท่านั้นแหละปึ๋งเดียวนะมันก็สลายไปหมดเลยนี่เป็นอย่างนี้ถ้าดังเหมือนพระพุทธเจ้าดังความดีดังมีความสุขความเจริญดังพ้นทุกข์นะอริยเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านดังจริงๆนะดังอยู่ในตัวของท่านเองไม่จำเป็นจะไปต้องโฆษณาหรอกป้ายวัดไม่ต้องทำก็ได้หรอกเขาจะไปหาเองนี่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไปหาแต่คนเทวบุตรเทวดาอินพรหมพระพุทธเจ้านี่ท่านกล่าวไว้แล้วพอพระองค์หนึ่งเกิดขึ้นเท่านั้นแหละนี่เขาจะไปกราบหมดนะนี่เป็นอย่างนี้ก็ท่านที่เห็นเขาก็ไปกราบจริงๆพูดผีปีศาจเทวบุตรเทวดาอินพรหมเขาไปกราบจริงนะแต่ถ้าท่านที่เห็นนะอย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยเขาไปกราบจริงหลวงปู่มั่นที่ท่านเห็นอย่างนั้นก็เพราะท่านเป็นพระอรหันต์ที่ในยุคที่พระพุทธเจ้าพยากรณ์ว่ากึ่งพุทธกาลจะมีพระอรหันต์องค์หนึ่งแต่ไม่บอกชื่อนะ จะมาเกิดอยู่ในที่แห่งนี้นี่กึ่งพุทธกาลไหมหลวงปู่มั่นมาเกิดแล้ว 2,500 เท่าไหร่นะก็ 2,400 เท่าไหร่มันกึ่งพุทธกาลแล้วนะเกิดขึ้นปี2413หรือเท่าไหร่นี่เราเนี่ยมาเกิด88นู่นน่ะนี่ก็เราก็ยังได้เป็นเหลนของหลวงปู่อยู่ก็ยังดีอยู่นะแต่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ศรีนี่เป็นลูกคนสุดท้องของหลวงปู่มั่นหลวงปู่ศรีกับหลวงปู่ล่านี่อย่างนี้ฉะนั้นวันนี้ได้แสดงธรรมะให้พวกท่านทั้งหลายได้น้อมนำไปทำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมเจ้าของให้ตั้งต้นนะตั้งใหม่เสียบัดนี้ที่ทำอยู่นั้นเหลวไหลนะอย่าทำให้มันเหลวไหลอย่างนั้นแต่ทำให้มันเป็นตุเป็นตะทำให้มันเป็นหลักจิตหลักใจของเราขึ้นมาจริงๆและเราจะได้พบธรรมะที่พระพุทธเจ้าว่าโลกุตรธรรมและเราจะได้เป็นผู้ไม่มีทุกข์อีกเลยแสดงธรรมะวันนี้เห็นจะสิ้นสุดในการบรรยายธรรมก็เห็นว่าท่านทั้งหลายคงจะพอได้นำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนคือให้ระลึกอยู่ในคำอันหนึ่งบทหนึ่งเท่านี้นะอย่าไปเอามากนะไม่ต้องสวดอะไรมากมายด่าเจ้าของนี่ก็พอแล้วมันทำไมมันขี้เกียจนั่งหนาเนี่ยเอาอย่างนี้ให้ด่าเจ้าของคำว่าสวดก็คือตบคือตีคือด่าเช่นที่ว่านักทำตีนักทำโทนักทำเอกนั่นแหละนักทำตีก็ต้องตีเจ้าของเนี่ยนักปฏิบัตินะนักทำเนี่ยนะต้องตีเจ้าของนะนักทำโทก็มันจะได้พุทโธนะเมื่อเราได้พุทโธแล้วก็เป็นเอกบุรุษเป็นเอกเป็นบุคคลที่ไม่มีทุกข์นี่พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ไม่มีทุกข์เป็นคนที่เป็นจิตเป็นหนึ่งนี่พระพุทธเจ้าจึงว่าเอตังพุทธานาชาตนังอธิกิจอาธิกิเตจะอาโยโคถ้าจิตเป็นหนึ่งศีลก็บริสุทธิ์เมื่อศีลบริสุทธิ์ก็เกิดธรรมเป็นเครื่องชำระจิตเจ้าของก็คือเกิดญาณ นั่นเองและท่านจะเป็นผู้ได้ธรรมมาครองใจตั้งแต่บัดนั้นท่านจะไม่มีทุกข์เลยไม่อยู่ในกฎของธรรมชาติที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมะสั้นๆวันนี้ก็จะสมควรจะเวลาความน่าแทงคุณพระพุทธธรรมประสงค์จงดลบันดาลในพวกท่านทั้งหลายจงได้ปฏิบัติเจ้าของตั้งต้นชีวิตตั้งแต่บัดนี้เสียเถิดท่านจะได้พบธรรมะของพระพุทธเจ้าและจะได้ทำเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ท่านจะไม่มีทุกข์ขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญยิ่งด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะภารานามัยสมบูรณ์บริบูรณ์จงทุกท่านเทอญ